Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Otkad pešačim, ja mislim na Karima. On mi nedostaje. Njegova nežnost, naklonost. Nedostaju mi njegovi ogromni zagrlje i njegove reči. Da je on ovde sa mnom, pokazao bi mi pravi put. On je oduvijek bio naša svetlost. Zamišljam ga potpuno obuzetog parfemima, kako ih miriše, klasira i komentariše. Čujem kako mi govori o ženitbi, preporučuje mi da osnujem porodicu i da imam decu. Tu postaje ozbiljan, nagonski osjeća da je teško naći izabranicu. Moj deda je pre smrti preporučivao baki da oženi Karima. Jedno vreme pomišljala je da ga oženi jednom od svojih nećakinja. Bila je uverena da bi ga ova usrećila. Ugovoreni brak, zašto da ne, rekla je baka. Ali s obzirom na teškoće u vezi s takvim planom, ona je ideju napustila, pa je Karim ostao neženja. Opet se prisjećam uspomene iz detinjstva koje mi otac često pripovedao. Izgledao je uvek pogođen udaljenošću koja je postojala između njega i njegove polubraće. Kad smo bili mali, oni su jeli za glavnom trpezom pored našeg oca. Moj brat i ja smo u kuhinji čekali da oni završe i nadali se ostacima. Nabu je nama pripremala nešto drugo i hranila nas gotovo krišom. Mrzeo sam oca koji se nije bunio. Oduvek nas je brinula njegova slabost. Taj veliki gospodin, poštovan u svom zanatu, voljen od dve supruge i dece, ipak je trebalo da smogne hrabrosti i da nas ne ostavlja da jedemo kao sirotinja. Karim je često dolazio k nama, sedao i zasmejavao nas. Bio je to njegov način da pokaže solidarnost. Jednom je postavio pred nas tajin namenjen beloj porodici. Rekao je, hajde, ješćemo zajedno, a oni će jesti ono što ostane. Smejao se, smejali smo se i mi. Onda je kuvarica Batula doletela kao furija, zgrabila tajin, doterala ga i odnela na gospodski sto. Petkom je Batula kuvala dva velika tanjira kuskusa, jedan s mesom za belu porodicu, drugi bez mesa za prosjake koji su obično dolazili da jedu na kućnom pragu. Jednom smo se brat i ja izmešali sa siromasima i jeli sa njima. Otac nas iznenadio, naljutio se i naredio da od sada jedemo za njegovim stolom. Bila je to mala pobeda na koju je Karim bio ponosan. Jedan jedini put na drumu zaustavio se autobus, pa je vozač dao znak da se popnemo. Razumeli smo da neće tražiti novac, rekao mi je. U svakom slučaju putnika nema mnogo. Reći ću vam da siđete pre nego što stignemo u kazu, kako vas gazda ne bi video. On je zao. Ne veruje ni u Boga, ni u proroka. Veruje samo u novac. Toliko je bogat da ne zna koliko ima. Fuj! I pljunu. Potom je upitao jesmo li gladni. Od majstora mehaničara dobili smo hleba i maslina. Bilo je vrlo ukusno. Mi smo bili na izmaku snage. Taj čovjek nam je sigurno poslao od neke zvezde koja pomaže ljudima bez nade. Sumnjao je da ćemo pokušati da pređemo Moreus. Dao nam je nekoliko savjeta. Vodite računa, oni što prevoze, to su vam najveći neprijatelji. Ne verujte im, ništa. I ne oslanjajte se na Marokance, ne svi, ali neki od njih nas ne vole. Onda sam se dobro zagledao u njega i razumeo da je mešanac. Kao što je bilo predviđeno, zaustavio se da siđemo malo ispred kaze. Veče je palo, svetiljke su se palile jedna za drugom, saobraćaj velikim. Bili smo na oprezu zato što smo znali da ovaj grad nije nežan prema sirotinji, a naročito prema ljudima kao što smo mi. Za Casablanca kažu da predstavlja pluća Maroka. To je ponajviše industrijski grad sa zelenim bogataškim četvrtima i sa sirotinskim sklepanim naseljima u kojima ima mnogo nasilja, a život malo vredi. Sirotinja je tu vrlo sirota, a bogataši vrlo bogati. Kaza nam je ulivala strah. U njoj se nismo smeli zadržavati, nikada ne bismo bili sigurni. I tu smo zaista naišli na najgore teškoće. Sa autobuske stanice na kojoj se okupila naša mala družina krenuli smo u četvrt pored pristaništa u potrazi za nekim jeftinim pansionom ili malim hotelom. Bilo nam je potrebno da se okupamo i ispavamo, ali čim bismo pokušali da uđemo na neko takvo mesto, čuvar bi nas oterao vičući da se vratimo u svoju šikaru. Jedan put se umešao neki stražar, dunuo u pištaljku, što je za tren dovelo policijsku maricu. Opkolili su nas trojica policajaca i sprečila da produžimo put. Drugovi su od mene tražili da objasnim situaciju. Mi smo samo u prolazu, kazao sam, uopšte nećemo da ostanemo ovde, mi bismo hteli u Evropu. Budite čovečni, pustite nas da produžimo put. Jedan od policajaca bio je crn kao mi, najbolji dokaz da Marokanci mogu biti crnci, ali je bio nepromišljeno zao, nazvao nas je Nigerima, Kalušima, Azima, Abidima. Nisam morao da prevodim drugovima, razumeli su, crnje, robovi. Zahvaljujući njegovom starešini, čoveku bele kože, milostivijem od njega, izbegli smo hapšenje. Stražar je na naš račun izgovorio nekoliko uvreda, pola na francuskom, pola na arapskom. Samo je to falilo Kaluši kod nas. Policija je odviše ljubazna. Da se ja pitam, svi bi mi u more, da bome u more, pa neka plivaju do Tarife u Španiji. Zanimao me je slučaj s crnim pandurom. Zašto je bio toliko zlonameran, svirep i rasista, jogunast i glup? Mora da je i on trpeo rasizam svojih kolega ili starešina. Mora biti da je i on sam sin nekog roba dovedenog iz Afrike. Važnost mu je davala činjenica da nosi uniformu i oružje, a svoju mržnju je izručivo na one koje je hapsio, bele i crne. Možda se nadao kojoj novčanici? Znali smo da se tako radi, ali mi to nismo mogli sebi da priuštimo. Razdraženi onim što se desilo, Oblak i Glavonja su izražavali svu mržnju prema belcima. Rasizam protiv rasizma. Crnac protiv belca, belac protiv crnca. Čudnovata normalnost. Teško je boriti se protiv zla koje svaki čovjek u sebi nosi. Hteo sam da drugovima održim malu lekciju iz pristojnosti, ali nije bilo ni mesto ni vreme za to. Umor i očajanje su postali još gori. Posmatrao sam ih i dešavalo mi se da se sažalim na sve nas. Hotelčić bez zvezdica koji nas je najzad primio nosio ime Nada. Njime je upravljala starica koja je sve vreme pušila i htela je da je oslovljavaju sa hadžija, onako kako se nazivaju hodočasnici. Ali nam je brzo priznala da nikada nije kročila u Meku, da je jevrejka i da se posle šestodnevnog rata 1967. godine oduprla pritisku agenata Mosada, koji su pokušali da je nateraju da emigrira u Izrael. Ispričala nam je svoju istoriju i smestila nas u dve velike sobe, opomenuvši nas da ima buva. Njena klijentela, rekla je, nije iz visokog društva. Rukom je pokazala da treba platiti unapred, što smo mi smesta učinili. Pošto sam ja bio taj koji se najlakše sporazumevao, uzela me za ruku i rekla, dođi da nešto popijemo, željna sam razgovora, hoćeš li? Učinit ću ti cenu za sobu. Teturao sam se od želje za snom, popio sam pivo bez alkohola i pojao sendvič s piletinom koji mi je pripremila. Pričala mi je o sinu koga je Mosad oteo. Nikada neće pristati da podvuče crtu ispod te priče. Mrzela je Izrael. Njen život je ovde, u Kazi, a ne na drugom mestu. Kada sam upitao ima li muža, povukla je dugačak dim iz cigarete, zagledala se u daljinu pa rekla, tragična je moja najlepša ljubavna priča. On se zvao Si Mohamed, bio je musliman, da bi se udala prešla sam u islam, ali njegova porodica nije htjela ni da čuje, ne može u nju nikada da uđe jevrejka. Čak i ako promeni veru, nikada, vikao je otac. Naravno da su moji reagovali istom silinom. Zamisli, molim te, udati se za muslimana, pa to znači izdati naše pradedove. To znači zabosti nam nož pravo u srce, oni će nas pobiti pre ili posle. Si Mohamed i ja smo pobegli. Policija nam je bila za petama, uhvatila nas je. Otac ga je u besu javno razbaštinio i zauvek prognao iz porodice. Moji roditelji su otišli s jednom grupom jevreja Berbera. Nisam više čula o njima. Plakala sam, patila, zamalo da poludim. Mislim da jesam poludela. Nedugo posle te drame, Simo Hamed je, ne rekavši mi ništa, ustao usred noći, otišao na trg na kome se otac javno odrekao sina i obesio se na drvo, na suv i nemilosredan stogodišnji hrast. Kasnije sam saznala da mu je majka pomerila pamuću, ali da je ocu trgovina lepo išla. Eto, šta se dogodilo pre mnogo vremena u mestašcu Kemiset. Tradicionalna palanka, divlji kraj usred poljana, nepismeni seljaci, ni nalik na kazu ili rabat. Oči su je bile vlažne. Pitao sam se da li je njena priča istinita ili je priču izmislila kako bi vreme brže prolazilo. Kao da je čula ono što sam se ćutke upitao, ustala i vratila se s albumom slika. Simo Hamed je imao brčiće i ličio na klerka Gevla. Na jednoj slici oboje su bili u kupaćim kostimima, zagaljeni, srećni, a njena kosa je ocrtavala kovrče u vazduhu. Bili su veoma lepi. Pozirala je na još jednoj slici ozbiljnog lika, Ava Gardner u zrelim godinama. Sirotica, danas joj lice je naduveno od alkohola i tuge. Bila je toliko ganutljiva da sam poverovao u njenu priču. Sljedećeg jutra nam je podarila doručak, uštipke, palačinke s medom, čaj i kafu. Dala nam je nekoliko savjeta kako da stignemo u Tanger. Bolje uzmite voz, stopiranje ne uspeva uvek, retko ćete naleteti na dobre ljude. Ovde kao i na drugim mestima nisu nežni prema siromasima, pogotovo ako su crni. Voz je bolji, kupite karte da sve bude kako treba, da vam ne bi tražili isprave. Njih ste uništili, za ne? Nismo odgovorili. Voz je krenuo na vreme, u našem kupeu jedan čovjek je sve vreme jeo. Ponudio nam je svoje brojne sendviče, bio je zabrinut, a hrana kao da ga je umirivala. Povremeno je podrigivo i izgovarao uobičajenu formulu hamdulillah, hvala ti Bože. Zaspao je kad smo stigli u Kenitru. Hrkanje je postalo čak jače od tandrkanja voza. U kupe je ušla jedna mlada žena kose pokrivene lepom maramom. Izgledala je zabrinuta kao da beži. Zatim se neki stariji čovjek ustremio na nju i prinudio je da pođe s njim. Nismo razumeli šta je govorio, ali je zvučalo kao žestina ljubomornog čoveka, ne odviše sigurnog u sebe. Ona je pokušala da se oslobodi njegovih ruku i pala je na mene. Ustao sam, pomogao je da stane na noge. Taj čovjek mi je dobacio pogled pun mržnje i pljunuo je na zemlju. Na francuskom je rekao, samo nam je to falilo, crnci da zavode naše žene. Kontrolor je bio krupan čovjek, ljubazan i nasmejan. Kad je uzeo naše karte da ih poništi, mene je dobro zagledao i rekao, čini mi se da te poznajem, da nisi iz Tangera. Odgovorio sam da greši, da nisam nikada kročio u Tanger. Voz se zaustavio u Asilahu, gradiću na morskoj obali. Ušli su naoružani žandarmi u potrazi za nekim beguncem. Čuo sam kako kažu da taj nosi bradu i da na sebi ima eksploziv. Uzbudio se čitav voz. U jednom trenutku bilo je mnogo galame. Žandarmi su uspeli da ga uhvate i razoružaju. Izgleda da je pripremao eksploziju na stanici u Tangeru. Kad je voz ponovo krenuo, bilo nam je lakše. Ali je briga ostala. Jedan putnik je objasnio kako je marokanska policija strahovito efikasna u stanju da rasturi svaku terorističku ćeliju u nastanku. Okrenuo je palac kad ole i rekao mi, ništa od Al-Kaide u Maroku.
U ciklusu Knjiga za slušanje koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu koju je 2016. godine objavio parijski Galimar prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.